Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 8 olan xəbərləri sizə Sevinç Hüseynzadə çatdıracaq. Bu saatki xəbərlərdən. Sabah Milli Məclis 2 millət vəkilini barışdırmağa çalışacaq. Müsavat Partiyası qiymətlərin artılması ilə bağlı yürüyüş mitingi keçirib, mitingdə kanal borcularının amnistiya edilməsi kimi tələblər səsləndirilib. Birləşmiş Ştatlar Gürcüstan və Ukraynanın NATO üzvlüyünü dəstəkləyən qanun layihəsinə səs verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Martın 19-unda Milli Məclisin İntizam Komissiyasında millət vəkilləri arasında baş verən insident müzakirə olunacaq. Onlar cümə günü hökumətin hesabatından sonra millət vəkilləri Hüseyn Abdullayev ilə Fəzail Ağamalar arasında baş verən mübahisəyə baxacaq. Komissiyanın üzvü Musa Quliyev deyir ki, hər şey məsələnin komissiyanın qarşısında necə qoyulmasından asılı olacaq.
Əgər elə parlamentin sədrinin təqdimatıdırsa, onu müzakirə edəcəyik və ola bilər ki, elə çalışarıq ki, barışdıraq ikisini bir-birinə. Yox, əgər təqdimat respublika prokurorunun təqdimatı olacaqsa, onda artıq bu intizam komissiyalı olmur, onda məclis sözü baxmalıdır ona.
Musa Quliyev. Müsavat Partiyasının bugünkü yürüyüş mitingində heç bir insident qeydə alınmayıb. Mitingdə Müsavat Başqanı İsa Qəmbər əhalinin kommunal xidmətlərə görə borclarının silinməsini tələb edib. Ətraflı Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Müsavat Partiyası əhalinin indiyə qədər olan kommunal xidmətlər, işıq və qaza görə borcuların silinməsini tələb edir. Partiyanın başqanı İsa Qəmbər martın 18-də Azərbaycanda qiymət artına etiraz olaraq keçirdikləri mitingdə bu tələbi səsləndirdi. Bakının mərkəzindən bir qədər aralda Ukrayna meydanında keçirilən mitingdə o təklif etdi ki, əhalinin kommunal xidmətlərə, işıq və qaza görə indiyə qədər ki, borcuları silinsin və bundan sonra yeni, orta qiymət əyin olunsun. Metronun Həzəslano stansiyasından başlanan yürüyüş daha sonra Ukrayna meydanında mitinglə davam etdirildi. İsa Qəmbər bildirdi ki, onun partiyası sosial tələblərlə etiraz aksiyalarını davam etdirəcək və 2007-ci ildə yalnız sosial tələblərlə çıxış eləyəcəklər.
Bizim tələblərimiz bugün sırf sosial-iqtisadi tələblərdir.
Aksiyanın təşkilatçıları sonda öz tərəfdarlarını Milli Parkda gəzintiyə dəvət etdilər və bununla da miting başa çatdı.
Maarif Çingizoğlu. Müsavat Partiyası Tarif Şurasının yanvarın 8-dən ölkədə enerji daşıyıcılarının və bir sıra xidmətlərin qiymətinin artırılmasına etiraz edir. Bugünkü yürüyüş mitingi də partiyanın bu tələblə çıxış etdiyi sadəcə 3-cü yürüyüş mitingi idi. Bugün Bağdatda minalanmış maşının partladılması nəticəsində ən azı 3 nəfərin öldüyü bildirilir. Partlayış paytaxtdan şimalda Şiə rayonu ərazisində yerləşən bazarda baş verib. Amerikan komandanlığı bildirib ki, ötən gün ərzində 8 Amerika hərbçisi öldürülüb. Onlardan 4-ü partlayış zamanı, 4-ü isə hərbi əməliyyatlar zamanı həlak olub. İsrailin baş naziri Ehud Olmert dünya ictimaiyyətini Fələstin hakimiyyətinə qarşı maliyyə blokadasını bundan sonra da davam eləməyə çağırıb. Olmert bildirib ki, yeni yaradılmış Fələstin hökumətinin proqramı beynəlxalq vasitəçilərin prinsiplərinə cavab vermir. İsrail Nazirlər Kabinetinin birinci spikeri İsaq Herzog da Fələstin hökuməti qarşısında qoyulan beynəlxalq tələblərin ədalətli olduğunu deyib.
Fələstin hökuməti qarşısından qoyulan beynəlxalq şərtlər, yəni İsraili tanımaq, terrorla mücadilə, bərazlaşmanı həyata keçirmək kimi tələblər normal, məntiqi və ədalətlidir. Burada ədalətsiz heç bir şey yoxdur və dünya ictimaiyyətdə bundan razılaşmalıdır. Bunlar regionda uğur əldə etmək üçün əsasdır.
İsaq Herzog. Tanınmamış Abxaziya Respublikasında bugün parlamentdə boş qalmış 17 yer üçün əlavə seçkilər keçirilib. Belə ki, bundan öncə martın 4-də keçirilən seçkilər zamanı parlamentə 18 deputat seçilmişdi. Gürcüstan hökuməti Abxaziyadakı seçkiləri tanımadığını bildirib, Avropa Birliyi və Birləşmiş Ştatlar da Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü tanıdıqlarını bildirib. Bugün Finlandiyada da parlament seçkiləri keçirilib, seçki öncəsi aparılan rəy sorğusu baş nazir Matti Vanhanenin mərkəzi partiyasının qalib gələcəyini göstərib. İndiyəcən parlamentdə ən çox nümayəndəsi olan bu partiyanın uğuru qazana bilməsinə əsas səbəb hakim partiyanın rəhbərliyi dövründə iqtisadi artıma nail olunması durur. İkinci yer uğrunda mübarizənin sosial demokratlarla mühafizəkar müxalifət partiyası sayılan Milli Koalisiya arasında olacağı gözlənilir. İtaliya hökuməti taliblərin bir qədər əvvəl oğurladıqları İtalyan jurnalistin azad olunmasına inanmadığını deyib. Qeyri-rəsmi mənbələr jurnalistin üçüncü tərəfə verildiyini bildirib. İndi taliblər Əfqan hökumətini sözünə əməl eləməyə çağırır. Əksi təqdirdə onlar jurnalisti yenidən həbs edəcəklərlə hədələyir. Onlar Əfqan həbsxanasından taliblərin məşhur nümayəndələrinin azad olunmağını tələb edirlər. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri sizə Sevinç Hüseynzadə çatdırdı. Növbəti xəbər buraxılışını saat 10-da dinləyə bilərsiniz. İndi isə bizdən ayrılmayın. İz və tanınmışlar efirdə olacaq. Salamat
qalın. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
101.7 FM.
101.7 FM.
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM'de.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM'də. Bizi hər gün 101.7 FM'də dinləyin.
101.7 FM.
Qana ey bizim qalayım.
Bu proqramda Aşıqlar Birliyinin ünvanını axtaracaq. Uzun sözünün lüğəti mənasını yada salacaq. Aşıqlar Birliyindəki qalmaqalı araşdıracaq. Proqramımızın çağırtısı olan İzim Qala mahnısında Vaqif Mustafazadənin izinə düşəcək. Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
İzim Qala.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Qala bizim qala.
İlk əkinçi var, ay. Elə mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq, ələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalayı.
Bu proqramda Aşıqlar Birliyinin ünvanını axtaracaq.
Onları da aldadıblar, ancaq hər yerdə deyir biz onları yerinə təmin eləmişik.
Proqramımızın çağırtısı olan İzim Qala mahnısında Vaqif Mustafazadənin izinə düşəcək.
Dikmişəm ey İzim Qala.
Uzun sözünün lüğəti mənasını yada salacaq.
Oğuz tayfaları arasında yayılmış bir söz olub və adətən söz qoşan, sözlə çağıran adamları bildirib.
Aşıqlar Birliyindəki qalmaqalı araşdıracaq.
Tam normal fəaliyyət göstərmələri üçün onlara müvafiq yer təklif olunub.
Və hər dəfə aşıq sənətinin önəmini xatırladacaq.
Bu sənətə yuxarıdan aşağı baxır və bizə çox təzyiqlər olunur.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Yaradıcılıq birliklərinin şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı sərəncamda iki təşkilatın adı unudulub. Sözü gedən prezident sərəncamını şərh edən qəzetlər Memarlar İttifaqı ilə Aşıqlar Birliyinin sənəddə adlarının çəkilməməsinə diqqət cəlb edir. Xatırladaq ki, bu sərəncamda bəstəkarların, yazıçıların və rəssamların ofis binalarının, yaradıcılıq evlərinin təmiri və tikintisi nəzərdə tutulub. Azərbaycanda ilk dəfə 3 dilli musiqi lüğəti nəşr olunub. Lüğətdə Rusça, İngiliscə, Azərbaycanca 900 söz və terminin qarşılıqlı tərcüməsi verilib. Kitabı 10 cildlik Azərbaycan xalq musiqi antologiyasının müəlliflərindən biri sənətşünas Əfruz Məmmədova tərtib edib. UNESCO Əbədi Muğam layihəsinə başladı. Martın 14-də Şirvanşahlar Sarayında keçirilən tədbirlə başlayan bu layihə Azərbaycan muğamlarına dəstək göstərilməsini hədəf götürüb. Öncə 20 həftə boyu hər çərşənbə günü Bakıda konsertlər təşkil olunacaq və daha sonra bənzər konsert, yarışma və mühazirələr ölkənin bütün bölgələrinə yayılacaq. 2 il sürəcək Əbədi Muğam layihəsinə UNESCO ilə yanaşı Yaponiya hökuməti də dəstək verəcək. Leyli və Məcnun Rumuncaya çevrildi. Füzulinin bu ölməz poemasını Rumun dilinə Buxarest Universitetinin professoru Nevzat Yusuf tərcümə edib. Rumuniyanın Nikolai Titulescu fondunda keçirilən təqdimat mərasimində Füzuli yaradıcılığına aid mühazirə də səslənib. Xatırladaq ki, professor Nevzat Yusuf daha öncə Kitabədə də Qorqudu və Füzulinin qəzəllərini də Rumuncaya çevirmişdi. Milli truppa yenə Azərbaycan sirkinə qayıtdı. 20 il yaradan sonra Bakı Dövlət Sirkinə geri dönən milli sənətçilər martın 16-sından öz sənət heyranlarını sevindirməyə başlayıblar. Aprelin 8-nə dək sürəcək proqram Biz Bakıdan adlanır. Sirkin direktoru Vaqif Bağırzadənin mətbuat açıqladığına görə proqrama yenə məşhur kəndirbaz və sehirbazlar qatılacaq. 80 yaşlı Mikhailo'nun üzü gülmür. Uzaq sahillərdə filmdəki Mikhailo roluyla Azərbaycan kinosevərlərinin sevimlisinə çevrilən Nadaş Aşıqoğlu'nun 80 yaşı tamam olub. Öz ömür yoluna tənqidi yanaşan ünlü sənətçi, ömrüm tez gəldi keçdi, onu boşa verdim. Çalışdığım Rusturam teatrının da nə vaxt açılacağı bilinmir sözləri ilə üzüntülərini dilə gətirib. Xatırladaq ki, uzun ayrılıqdan sonra vətəninə dönən Nadaş Aşıqoğlu 2 il öncə doğma teatrında hələlik son rolunu Kral Leri oynamışdı. Və bir özəl xəbər, bu həftə Vaqif Mustafazadənin doğum günü anıldı. Turgut Məmmədlinin xəbəri.
...1940-cı il martın 16-sında Bakının göbəyində, İçəri şəhərdə doğulub. Atası hərbi həkim olan əziz kişi gözəl tar çalırdı. Anası Üzeyir bəyin tələbəsi Zibər xanım musiqi məktəbində piano müəlliməsi idi. Vaqif 3 yaşından piano çalmağa başlayıb. Sonralar musiqiçi kimi yetişməyində kimin rolu olub sualına belə cavab verilmiş. Anam, Dəniz və İçəri şəhər. O dövrdə SSR-də caz kapitalist musiqisi adlanaraq qadağan olunmuşdu. 15 yaşlı Vaqif hər gün gizlicə radio qəbul edicidə Amerikanın səsi radiosunu tutarmış. Qonşular eşitməsin deyə aşağı səslə qulağı sarmış. Sonra eşitdiklərini eyni ilə çalmağa çalışarmış. Caz dahisinin sənət yolu uşaqlıqdan qadağalarla başlayıbmış. Hələ gələcəkdə onun neçə-neçə qadağalar, yasaqlar gözləyirdi. Hər il martın 16-sında Bakı caz sevərləri Vaqifin doğum gününü qeyd edirlər. Azadlıq radiosu da həmin gün Can Bakı proqramını bütövlüklə Vaqif Mustafazadəyə həsr etmişdi.
Can Bakı davam edir. Bugün 67 yaşı tamam olan ünlü maestro, unudulmaz sənətçi Vaqif Mustafazadədən danışacaq. Can Bakının qonaqlarına, caz.az saytının redaktoru Rövşən Sənanoğluna və musiqişünas Turan Məmmədəliyə və ya Üst Turan.
Can Bakının qonaqları bir saat boyunca canlı efirdə aparıcının suallarını, dinləyici mesajlarını cavablandırırdılar.
Dinləyicilərdən artıq ilk mesajı almışıq. Dinləyici mesajı belədir. Vaqif Mustafazadənin bizdən çox xaricdə, hətta qonşu Gürcüstanda da tanıdılar. Ona borcumuzu kim və necə ödəməlidir?
Vaqif hamı tanıyır. Musiqi ilə maraqlanan, hətta Rusiyyətdə, məsəl üçün, cavan musiqiçilərlə mənim əlaqələrim var, ünsiyyətlik yollarından tanıyırlar Vaqifi. Biz Vaqifə borcluyuq ki, biz onun sənətini öyrənməliyik. Biz onu çatdırmalıyıq dünyaya. Cazda belə bir termin var, caz standartı. O olmayana qədər, o formada biz onu çatdırmasaq, dünya caz musiqiçiləri onu tanımayacaqlar.
Bu borcu necə qaytara bilərik? Mənə elə gəlir ki, ilk növbədə həm musiqi elmində bu sahəni araşdırmaqla və eləcə də caz musiqi ifaçılığı sayəsində daha şüurlu surətdə Vaqif Mustafazadə irsinə müraciət etməklə.
Müğənni Akif İslamzadənin proqrama qatılması lap yerinə düşdü.
Xalq musiqisi və xanəndələr və klasik, estrada, caz musiqi arasında belə bir hələ bir səhv var idi. Bir-birlərini tanımırdılar. Çünki caz musiqisi ilə maraqlanan, estrada ilə maraqlanan, hətta bizim öz xalq musiqisi ilə bir folklor kimi baxırdılar.
Bu qalay bizim qalay.
Akif bəy İZ proqramının çağırtısına çevrilmiş İzim Qala parçasının tarixçəsində danışdı.
Anar bəy mənə dəvət elədi. Gördüm, gördüm, silah qalar yığışıb. Fikirləşdim mən ora. Mən də dəftən gəlmişəm. Bir hara, mən ora, bunlar ora. Gəl əzə dördü. Arqan, yəni sinzatır dördü. Nəfsə deyirtirmiş, akord götürdü elə bu belə. Mən gördüm, o şahmaz şurusunda bir şeydi. Mən özüm üçün uzuldadım. Çəkisi də Anar bəy verdi. Anar bəy dedim ki, axı nə lazımdır? Təsəvvür edin bir qoca kişi, çərkərdə oturub, daşın üstündə nəqş vurur. Daşı da özü üçün nəsə yavaş-yavaş dəstə, nəsə oxuyur.
Tikmədim ey özüm qalayam.
Vaqif Mustafazadənin ev muzeyinin direktoru Afaq Əliyevə də söhbətə qatıldı.
Vaqif Mustafazadə adına incəsənət məktəbi var. Vaqif özü də orada oxuyurdu. Zeybər xanım da orada çalışırdı. Və onların müdiriyyəti, onların müəllimləri, bu məktəbin şagirdləri bugün burada olacaqlar. Vaqifin əsərlərini şagirdlər çalacaqlar və Vaqif Mustafazadəyə həsr olunmuş əsərlər çalınacaq. Və mədəniyyət xadimləri, hər kəs Vaqifi sevənlər, hər kəs burada bu gün olacaq.
Can Bakının qonaqları Vaqif Mustafazadə irsinin öyrənilməsi, təbliği baxımından bir sıra problemlərin olduğunu vurguladılar.
Vaqifin notları bu xalqa məxsus olmalıdır. Vaqifin notları indi əzədədir, qızındadır. Pis olmalıdır ki, hökumət pul ayırsın, əzədən o notları alsın ki, bizdə arşivdə olsun, ölkədə olsun, bu arşivdir. Nə qədər lazımdır, pul da bıraxmaq lazımdır ki, bu alınsın, gətirilsin. Vaqifin irsi də əkəxrə qədər öyrənilməyib. Kino var Rusiyada çəkilib 74-cü ildə. Rus dində adı Divasir Deşini. Arif Məlikin musikisi Vaqif çağır. Onu da bıraxmaq lazımdır.
Vaqif Mustafazadə yaradıcılığı tamamilə yeni səviyyələrdə gərək. Araşdırılsın, tədqiq olunsun, təbliğ olunsun və s.
Anam, Dəniz, İçəri Şəhər. Vaqif Mustafazadə belə söyləmişdi. Dəniz elə həmin dənizdir. Vaqifin İçəri şəhərdəki mənzilindən görünən həmin Xəzərdir. İçəri şəhər isə çox dəyişib. Yad əllər, yad tikintilər, söküntülər görüb. Görsəydi, təzədən ürəyi partlardı Vaqifin. Turqut Məmmədli, İz üçün.
İzim qalaya.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi kürəkə.
У него превосходительство господину
Затәлиләре, җанап Бакы губернаторына.
Һәм лагет яшәйдә, лагет яшамады.
Изә düşмисез.
The education needs to be really really supported in this country.
Бәнҗәдә реформа алмалыды.
Мәдәнияте ибинезә гәтерән программ. Һәр базар көне Азатлык радиосының эфирендә. İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Yeddi xəbər bitdi. Aşıqlar Birliyinin yerinin olmaması da olacaq 8-ci xəbərimiz. İzin qonağı Aşıqlar Birliyinin sədri Zümrüd Məmmədovdur. Xoş gördük Zümrüd xanım.
Çox sağ olun.
Zümrüd xanım, həmin suala başlayım. Aşığın yeri məclisin başındadır. Aşıqlar Birliyinin yeri hardadır?
Elə o sualı mən də araşdırıram. Görəsən, bizim yerimiz harda olacaq? Ona görə ki, böyük bizim torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda Xətay ordusunun qabağında gedən aşıqlarımız bugünkü gündə çox təəssüflər olsun ki, unudulub diqqətdən kənarda qalıb. Baxmayaraq ki, biz gecə-gündüz işləyirik. Lakin təəssüflər olsun ki, yerində olmayan bəzi Rus dilli məmurlar bu sənəti yuxarıdan aşağı baxır və bizə çox təzyiqlər olunur. Bu da onun nəticəsidir ki, bu yaxınlarda prezidentin məlum sərəncamı ilə ölkə əhəmiyyətli tarixi binaların təmiri ilə bağlı bir sərəncam vermişdi. Həmin Murtuza Muxtarov 6-da yerləşən Saadət Sarayı kimi tanınan bir binada bəstəkarlarla bərabər biz də yerləşirik. Yəni hələ sovetlərin vaxtından bəstəkarlarla aşıqları heç vaxt bizi bir-birimizdən ayırmayıblar. Çox təəssüflər olsun ki, bu yaxınlarda onların maddi rifahının yaxşılaşdırılması yönəmində prezidentin məlum sərəncamında və onların yerlə təmin olunması ilə bağlı sərəncamında bizim adımız görükmədi, biz diqqətdən kənarda qaldıq.
Nəyə görə? Nəyə görə siz ayırıblar onlar?
Mən bilmirəm. Ümumiyyətlə bilirsiniz, həmişə kim öz haqq səsimizi biz qaldırıb haqqımızı tələb eləyəndə şəxsən mənim özüm çox haqsızlıqlarla üzləşirəm. Başımıza o qədər zirzibil tökülür ki, yəni bunun qabağında duruş gətirən oğul lazımdır. Bəstəkarlar birinci mərtəbədə yerləşir, biz üçüncü mərtəbədə. Əgər dövlətin, prezidentin sərəncamı ilə biz orada rəsmi şəkildə otururuqsa, biz əlavə olaraq prezidentə əmlak komitəsində, deməli, Yusif Qəmbərov bizə bu sırağa gün deyir ki, prezident özü sərəncam verib, bunlar getdilər, müraciət elədilər əlavə olaraq prezidentə. Prezident bunları sərəncamla yerinə təmin elədi. Siz niyə görə getmədiniz? Deyirəm, bu ümumiyyətlə bu bizim əgər dövlətin qanunudursa, əgər prezident sərəncam veribsə, biz artıq yerə prezidentin başını niyə ağrıtmalıyıq? Nəyə görə? Əgər bu qanunun şəkildə köçürülürsə və bizim adımız həmin sərəncamda, yəni ki, prezidentin sərəncamı ilə orada otururuqsa, sakitcə burada bunu niyə görə biz böyük qalmaqala bunu siyasi məcraya yönəltməliyik? Bizim 500-dən çox aşığımız var. Onların hamısı deyir ki, biz götürəcəyik sazımızı da, papağımızı da gedəcəyik prezident aparatının qabağına. Biz gedəcəyik Ədliyyə Nazirliyinin qabağına. Biz öz haqqımızı tələb eləyəcəyik. Mehriban Əliyevaya müraciət eləyəcək ki, niyə görə bugünkü gündə aşıq sənəti muğamdan da qabaq tarixi olduğu halda nəyə görə bugünkü gündə aşıq sənəti diqqətdən kənarda qalıb? Yəni biz bunu mən şəxsən onları başa salıram ki, bu milli musiqimizdir. Bu bizim keçmişimizdir.
Bu həftə bütün Azərbaycan qəzetləri demək olar ki, sizdən yazdılar. Sizə niyə elə gəlir ki, Dövlət Əmlak Komitəsi Aşıqlar Birliyini girsiz qoymaq istəyir?
Mənə niyə görə elə gəlir? Qoy mən deyim, Saadət Sarayını da belə aldadıb, onlar çıxartdılar. Bugünkü gündə Saadət Sarayının yerinə təmin eləməyiblər. Respublikada yeganə, bugün prezidentimizin özü gənclərimizə böyük diqqət ayırır. Bugünkü gündə gənclərimiz nigaha, fəxrlə Saadət Sarayı kimi bir yerdə mənim kəbinim kəsilib deyərdi. Onları da Allah'ta həmin əmlak komitəsində Yusif Qəmbərov ki, biz sizi yerinə təmin eləyəcəyik. Hal-hazırda onlar gedib sığınıblar Nizami Məhkəməsinin uçulmuş bir binasına. Onları da aldadıblar. Ancaq hər yerdə deyir, biz onları yerinə təmin eləmişik. Bu bir. İkincisi də ki, əgər biz qanunu şəkildə orada oturmuşuqsa, bəstəkarları bizdən niyə ayırmalıdır? Niyə görə biz prezidentə müraciət eləməliyik? Axı bu dövlət qanunudur. Mən o vaxt 98-ci ildə Atatürk Universitetində bizim bir qastrolumuz olmuşdu Türkiyədə. Orada Atatürk Universitetinin bir professoru var. O mənə qəşəng bir söz dedi o vaxt. Dedi ki, Zümrüd xanım, bizdə prezident özü öz işi ilə məşğuldur. Biz nə iş görürüksə, prezidentlə nə adımızı bağlayırıq, nə işimizi bağlayırıq. Çox təəssüflər olsun ki, sizdə
bütün demokratik
ölkələrdə, yəni belə bir ab-hava var. Niyə görə siz elə adımızı atmamış, hər şeyi prezidentin adı ilə bağlayırsınız, prezidentə müraciət edirsiniz? Yəni onun sözündə böyük həqiqət vardır. Niyə görə biz sadəcə bir şeyi şişirdib, üfürüb, gətirib böyük bir siyasətə çevirməliyik. Prezident sərəncam verib ki, bu bina təmir olunsun, burada yerləşən təşkilatlar yerləşdirilsin. Niyə görə bunlar bilərəkdən bunu təxribata, bunu cəmiyyətlə iqtidar arasında böyük bir qalmaqala çevirmək məqsədi güdürlər, nə güdürlər, bunu mən başa düşə bilmirəm.
Zümrüd xanım, muğamın aşıq sənətinə nə dərəcədə dəxli var?
Muğamın aşıq sənətinə, bunlar bir-biri ilə qırılmaz tellərlə bağlıdır. Bu bizim qədim dəyərlərimizdir, qədim kökümüzdür. Bütün bu muğamdır, aşıq sənətidir. Bu həm sevindirir, həm güldürür, həm də insanı düşünməyə vadar eləyir. Bu bizim keçmişdən ağrılarımız, acılarımız, sevinclərimiz, hamısı bu gəlib bir nöqtədə birləşib.
Sözündə ozan sözünün lüğəti mənasına qulaq asaq, sonra söhbətə dönərik. Etiraz eləmirsiniz?
Buyuruz.
Bu kültür sözlüyündə ozan sözünün lüğəti mənasını yada salırıq. Ozan sözü Oğuz tayfaları arasında yayılmış bir söz olub və adətən söz qoşan, sözlə çağıran adamları bildirib.
Bir ədalət sözlərin söz qaydasında yandırdı bağrımı köz və... qaydasında. Valla məni də istəyən var öz qaydasında. Qalıb o qurbətdə gəl deyə.
Zaman ötdükcə yalnız xalq qoşquçularına, el şairlərinə ozan deyilib. Başqa sözlə ozan deyərkən xalq şairləri anılıb. İç Oğuzlar el şairinə ozan adı veriblər. Azərbaycan türkləri də ozan deyərkən saz götürüb söz söyləyən şairi, el nəğməçisini, yəni aşığı göz önünə gətiriblər. Ozan sözünün lüğəti mənasını yada saldıq.
Bizim qalaya
Aşıqlar Birliyində yaranan bir qalmaqalı izinə düşmüşük. Birliklə Dövlət Əmlak Komitəsi arasında anlaşılmazlıq yaranıb. Nədən yaranıb sualını Dövlət Əmlakının idarə edilməsi üzrə komitənin şöbə müdiri Yusif Qəmbərov anladıq. Cənab Qəmbərov mətbuat katibinə üstünmağımızı məsləhət bildi.
Alo. Bəli. Azadlıq radiosundan sizi narahat eləyirlər. Mən mətbuat katibi ilə danışıram, Məmlək Komitəsinin.
Bəli, amma o mikrofonu söndürün, sonra danışın.
Yo, nə üçün mən adi açıqlama alıram? Yəni burada heç bir qərəzim yoxdur mənim. Sadəcə bilmək istəyirəm ki, mətbuatda yayılan bu şeylər var Aşıqlar Birliyi ilə Əmlak Komitəsinin arasında. Bunun səbəbi nədir?
Aşıqlar Birliyi ilə bizim aramızda yəni elə bir əməkdaşlıq prinsipi yoxdur ki, bir qalmaqal da olsun. Heç bir qalmaqal da yoxdur bizim aramızda. Siz bildiyiniz kimi Aşıqlar Birliyi Sadət Sarayında otururdu və Sadət Sarayı da bildiyiniz kimi yəni dövlət səviyyəsində təmirə dayanır, tarix memarlıq abidəsi olduğuna görə. Dövlət vəsait hesabı təmirə dayanır, təmir olur və Aşıqlar Birliyi də orada otururdu, yerləşirdi Aşıqlar Birliyi və Aşıqlar Birliyi də digər müvafiq yer, yəni müvəqqəti fəaliyyətləri üçün Sadət Sarayı təmir olunana qədər. Digər müvafiq yer təklif olunub və orada heç bir belə deyək anlaşılmazlıq da yoxdur.
Hara təklif olunub?
Bunu mən dəqiq bilmirəm sözün açıq, amma yəni onların tam normal fəaliyyət göstərmələri üçün şəhərdə mərkəzə yaxın yerdə yer təklif olunub onlara.
Tam fəaliyyət göstərmələri üçün.
Tam normal fəaliyyət göstərmələri üçün onlara müvafiq yer təklif olunub. Xeyirli olsun. İctimai Əlaqələr İnformasiya və Protokol Şöbəsi müdiri.
Xalq Yaradıcılığı evinin direktoru Sevinç xanıma da üz tutduq. Alo?
Bəli.
Uşaq Yaradıcılığı Mərkəzidir.
Bəli, bəli.
Sevinç xanım, bilmək istəyirdim, Aşıqlar Birliyinə verilən bina, yəni otaqlar necə yerdir?
Əmək komitəsi öz başına olaraq heç bir zaman bizlə bir söhbət aparmadan, heç bir zamanla bizlə dialoqa girmədən, heç bir bina bizə təklif etmədən, eyni zamanda bizə heç bir sərəncam göstərmədən binaya baskı yapdılar, baskı. Bəstəkarlar ittifaqı bunu qəbul etmədi. Dedi, biz onları mədəniyyətsiz qarşılamışıq. Çağrılmamış qonağı və o cür üzr istəyirəm ifadəmə görə hayasızcasına binaya girmək istəyən, hər bir uşaq binasına bilirsiniz ki, belə girmək olmaz, sənət lazımdır. Bu binaya baxış keçirdilər və özlərində təsdiq elədilər ki, buradan bu bina xoşlarına gəldi. Eyni zamanda arxa ağacında Aşıqlar Birliyi gəldi. Onlara da verilən yer zimni dvorik deyilən bir
qış sarayı.
Yeri daşdan olan, içində də üzr istəyirəm sanuzili olan, yəni tualeti olan və ər yuyulan yeri güya ki aşıqlara verirlər. Özünüz öz gözünüzlə gəlib baxa bilər. Gülünc bir şeydir. Bəstəkarlara da güya verirlər zalı. Halbuki bu zalda 4 qrup dalbadal dərs keçir. 4 qrup. Və eyni zamanda rayonumuzun bütün tədbirləri keçirilir burada. Bank istedadlı uşaqların, burada rəssamlıq qarriyası, burada dans konkursları və bu bizi şoka gətirdi, çıxartdı. Mən ilk məktubumu birinci xanımımı, hörmətli Mehriban xanıma vırdım. Sonra telegramma vırdım. Sonra da əmlak komitəsindən tələb etdim bizə cavab versin. Eyni zamanda birin Artur Rəsizadə cənablarına vırdım. Və bugün aşıqlarda rəhbər olan Zümrüt xanım mənə doğrudan da deyir ki, əmlak bizə bunu söz verir. Sözdə və burada da heç mümkün deyil onlara, ah, otaq deyil ona.
Bu dəfə aşıq sənətinin, aşıq ifasının deyil, Aşıqlar Birliyindəki qalmaqalın izinə düşmüşük. İzin bu dəfəki bələdçisi Aşıqlar Birliyinin sədri Zümrüt Məmmədovadır. Qalmaqala aşıqların da münasibətini öyrənmək istədik. Aşıq Altay Məmmədova zəng çaldıq. Alo, Altay bəy. Bu Aşıqlar Birliyindən Əmlak Komitəsi arasında qalmaqal yaranıb. Nədəndir bunun səbəbi nədir?
Aşıqlar Birliyini, yəni binasından çıxartmaq istəyirlər. O binada bildiyimiz kimi tarixi binadır. Binada başqa təşkilatlar da yerləşir. Ancaq başqa təşkilatlara yer təklif eləyiblər. Bizim Aşıqlar Birliyindən başqa. Yəni bu da əmlakla yaranan mübahisə istər istəməz yaradıcı aşıqlarımızın, şairlərimizin yaradıcılığına da təsir göstərir.
Altay bəy, bəs o Qaracan Kərimli deyilən bir nəfər var. O kimdir? Aşıqlar Birliyinin sədrliyinə namizəd verir özünü.
O vaxtilə Hüseyin Arif bizim Aşıqlar Birliyinin təsisçisi olmuş, təşkilatçısı olmuş rəhmətli şairimiz Hüseyin Arifin vaxtında halter vəzifəsində çalışıb Aşıqlar Birliyində. Sonra Hüseyin Arif rəhmətə gedəndən sonra qeyri-qanuni olaraq qurultay yox, iclas çağırıb özünü birliyin sədri kimi təqdim eləmək istəyib aşıqlara. Bunun da heç bir rəsmi əsası yoxdur. Nə nizamnamədə elə bir şey göstərilir ki, bunun səlahiyyəti ola bilər Aşıqlar Birliyini idarə eləməyə. Elə bir səlahiyyət yoxdur ümumiyyətlə.
Altay bəy, bəs
qeyri-qanuni olaraq Aşıqlar Birliyini ələ keçirib öz şəxsi mənafeyi üçün istifadə eləmək istəyib bu xalqın böyük mənəviyyatı sayılan bu Aşıqlar Birliyindən.
İz davam edir.
Qonağımız Aşıqlar Birliyinin sədri Zümrüd Məmmədovadır. Zümrüd xanım, Dövlət Əmlak Komitəsinin İctimaiyyət və Əlaqələr şöbəsinin şərhini eşitdiniz. Buna bir əlavəniz varmı?
Özünüz elə şahidə oldunuz ki, bunlar yalan danışırlar. Ona görə ki, mən çox təəssüf eləyirəm ki, elə sevindim ki, siz orada heç olmasa bir adamı telefon vasitəsilə tapdınız. Orada heç bir istəyir sədirdən tutmuş, mavindən tutmuş, adicə şöbə müdürünə kimi onların telefonları adicə kommutatordan da zəng edir, daim bağlıdır. Onların heç birinə düşmək mümkün deyil. Bu bir. İkincisi, mən çox təəssüf eləyirəm ki, dövləti təmsil eləyən şəxslər öz yerlərində deyillər. Yəni, onlar o vəzifəyə layiq deyillər. Onlar dövlət idarələrində məsul vəzifələri tutub, dövlətin adını bədnam eləyirlər. Yalan danışmaqla, sərsəhsizliklə.
Qaracan Kərimiyə telefon zəngi çatmadı Zümrüd xanım. İndi belə bir sual vermək istəyirəm ki, iki şəxs arasında ziddiyyətlər baxımından deyil, Aşıqlar Birliyinin ortaq çıxarları üçün bu konfliktdən çıxış yolunu necə görürsünüz?
Bilirsiniz, bu biz hal-hazırda Qaracan Kərimlini saxta mühür çıxararaq bizim aramızda bu qarşı durmanı Ədliyyə Nazirliyində Fazil Məmmədov bilərəkdən yaradıb. Vaxtı ilə onun bir mavini var idi. O dedi ki, gördünüz ki, AXC-ni biz necə mişarladıq. Elə həmin AXC-ni mişarlayan kimi, yəni həmin bu qarşı durmanı Fazil Məmmədov özü yaradıb. Hal-hazırda da həmin təzyiqlər bizə olunmaq Birlikdə Yusif Qəmbərov mən zəng eləyəndə o mənə dedi ki, Fazil Məmmədov, yuxarıdan mənə zəng olunub ki, sən gedişimi Qaracanla gör. Dedim, əgər Qaracan ağacın altında oturub, sən Qaracanla yer verməksən, ged ver. Birlikdə biz oturub, biz fəaliyyət göstəririk. Biz də buradan çıxmayacaq, əgər bizi yerlə təmin eləməsəz. Deməli, belə çıxır ki, Respublika ancaq zvanoqlarla, müxtəlif məmurların xahişləri ilə, göstərişləri ilə idarə olunur. Burada qanunlar belə çıxır ki, işləmir. Mən məhkəmənin 3 instansiyasından keçmiş qərarlarım var ki, Azərbaycan Respublikanın Aşıqlar Birliyinin sədriyəm. Baxmayaraq ki, bu qərarlar mənim əlimdədir, Fazil Məmmədov Ədliyyə Nazirliyi bu qərarları saymırlar. Əgər bu qərarları saymırlarsa, mən APIA öz açıqlamamda bildirmişəm. Həmin bu üç qərarı üç küçüyün boğazına bağlayıb, Ədliyyə Nazirliyinin qabağında bağlayacağım. Əgər dövləti, demokratik bir ölkədə biz yaşayırıqsa, əgər dövlət qanunlarını biz hörmət eləyiriksə, ədliyyə kimi bir qurum məhkəmə qərarlarını saymırsa, o qərarlar mənə də lazım deyil.
Saz götürüm, dastan yazım hüsnünəm.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Buyurun, çox sağ olun, sizə minnətdaram. Çox sağ olun ki, çoğunuzu bizim haqq səsimizi kimlərəsə ictimaiyyətə çatdırırsınız.
Aşıqlar Birliyi ilə Dövlət Əmlak Komitəsi arasındakı qalmaqalı araşdırmağa çalışdıq. Bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaili, reportör və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, bizdə qalın.
Bizim qalay
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Azadlıq Radiosundan yeni müjdə 101.7 FM-dən
Xalq xəbər
Ayda 101.7 manat Xalq xəbər
101.7 manat
Azadlığı nəinki dinlə, həm də qazan.
Qarabı sizdən, pullar bizdən, yeah!
Xəbərimiz olmayan, lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa, onu dərhal 050-744-101-7 nömrəsinə mesajla göndərin. Ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən diləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Qarabı sizdən, pullar bizdən, yeah!
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. Tanınmışlar.
Bugün də çəkiliş meydançasına gedəndə məndə o əqidə var ki, o gördüyün işlər bir qırağa, bax indi sən təzə başlayırsan, gör nə edirsən. Mən deyirəm də, bəzən aktyorların həyat yolu, yaradıcılıq yolu çox yavaş-yavaş olur. Vaxt etibarilə, rollar etibarilə. Amma mən belə deyək də, elə bir ki, gecə yatdım, səhər durdum, gördüm ki, çox məşhur bir adam. Razılaşmışam. Bütün insanlar bəzən heç nədən özünü bədbaxt sayır. Təsəvvür edin, böyük bir sərkərdə rolunu oynayırsan. Amma o qədər məişət problemləri var, evdə, eşikdə, nə bilim.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti, Kinematografçılar İttifaqının birinci katibi Rasim Balayevdir. Dinləməyi unutmayın.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini salamlayıram. Beləliklə mən, İlqar Rəsul, tanınmışlar verilişinin növbəti sayında elə növbəti qonağı təqdim edirəm. Bu dəfəki həm söhbəti incə sənət adamıdır. Azərbaycan kinosu deyəndə adı ilk yada düşən sənətkarlardan olan bu adamı keçmiş Sovetlər İttifaqının bir çox kino studiyaları filmlərə çəkib. Öz vətənində çəkildiyi filmlərə gəlincə düşünürəm ki, onları dinləyicilərə xatırlatmağa ehtiyac yoxdur. Yetər ki, kimliyini elan edim. Qalanı öz-özünə aydın olacaq. Seri xalq artisti Ələsgər Ələhbərovdan sonra o, Respublikada ən tez Azərbaycan xalq artisti adına layiq görülən aktyordur. 28 yaşında əməkdar artist, 34 yaşında isə xalq artisti adı ilə mükafatlandırılan həm söhbətim Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra da bir sıra mükafatlara layiq görülüb. Beləliklə, tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycanın xalq artisti, Dövlət mükafatı lauriyatı və nəhayət Kinematografçılar İttifaqının birinci katibi Rasim Balayevdir. Rasim əlim, ilk növbədə bizə vaxt ayırdığınıza görə sizə minnətdarıq. Çoxdandır ki, yalnız tanış, amma köhnə tanış filmlərdə görünürsünüz. Nədir səbəb?
Valla, düzdür, mən axır illər əvvəlki kimi intensiv çəkilməmişəm, amma bir neçə filmlərdə çəkilmişəm. Görüşməməyin əsas səbəbi o irəli illərdəki kimi mən intensiv çəkilmirəm, çünki mən ildə 2-3 filmə çəkilirdim. Məlum səbəblərə görə bir neçə il ümumiyyətlə Azərbaycanda çəkiliş olmadı. Amma adda budda çəkilirəm. Bu yaxınlarda Hüseyin Cavid haqqında film oldu. Mən Hüseyin Cavidin rolünü ifa etdim. Və bu yaxınlarda göstəriləcək. Sonra yeni bir təklif almışam. Yəni adda budda çəkilirəm. Amma onun göstəriş meydanı elə bil daralıb, qısalıb. Belədir təxminin vəziyyəti.
Rasim əm, səhv eləsəm düzəldərsiniz, amma məncə Azərbaycan tamaşaçısının kütləvi şəkildə son yadında qalan bu həm ziyarət, həm ticarət filmindəki dənəduz obrazınızdır.
Yo, ondan sonra küçələrə süsətmişəm, filmində çəkilmişəm, bir neçə filmlərdə çəkilmişəm.
Niyə o filmi xatırlatdım? Daha çox ekranlarda o, yəni həmin film nümayiş etdirilir.
O bəli.
Bax, Azərbaycan tamaşaçısının adətən qəhrəman kimi tanıdığı Rasim Palayev bu rolda özünü necə hiss edirdi?
Bilirsiniz, mən sizə açıldayım ki, qabaqlar mənim seçim imkanım çox idi. Yəni, məsələn, mənə 4-5 senari təklif olunurdu. Xoşuma gələn, daha yaxşı rolları seçirdim. Axır illər o seçim imkanı yoxdur. İstər-istəməz bu aparat üçün darıxmışam, çəkilmək üçün darıxmışam. Bir də görürsən, heç ürəyimdən olmayan bir işə də razılıq verirəm ki, çəkilim. Çünki bir imkandır. Onu da buraxanda, yəni, bir də görürsən ki, o il heç çəkiliş olmur. Axı, məndə də 25 il təxminən elə olmayıb ki, mən çəkilməyim. Bu bir tərəfi deyil. İkinci tərəfi də, bilirsiniz, mən özüm müsbət mənfi qəhrəmanları bölmürəm. Mən, məsələn, filmdə heç vaxt mənfi rolu oynayanda onu mənfi kimi oynamıram. Yəni, bu insandır, bu belə düşünür, amma tamaşaçı buna öz fikrin deyil. Burada da rəhmətli rejissor Rasim Ocaov məni inandırdı ki, bizi həmişə mələk simalı insanlar aldadır. Bu da onun umumiləşdirilmiş bir obrazıdır. Düzdür, mən çox təyənələr almışam tamaşaçılardan. Yəni ki, həm o sevinirəm ki, tamaşaçılar mənə o pis adamların rolunda görmək istəmir. O da onların mənə qarşı məhəbbətidir. Buna görə bir daha öz təşəkkürümü bildirirəm o tamaşaçılara. Amma bəzən tamaşaçı səhv salır. Mən axı bir Rasim olaraq Babəki oynamışamsa, Nəsimini oynamışamsa, Mən onlar deyiləm axı, mən tamam bir adi bir insanam və bir aktyor kimi bir tipli rollərdə təkrar olunmaq qorxusu olub həmişə məndə. Amma mən özümü xarakterik aktyor hiss edirəm hələ. Hətta mən içimdən bir trajikomik rol oynamaq arzusu da var.
O mələk simalı adam dediniz, yadıma Nəsimi düşdü. Nə verdi sizə Nəsimi?
Bilirsiniz, Nəsimi ona qədər düzdür, mən bir epizod filmdə çəkilmişdim. Bir rejissor vardı, çox Sovet İttifaqının ən belə sayılan rejissorlarından biriydi. Vitautas Jalakiyaviçus. O Azadlıq Şirin Sözdür filmi çəkmişdi. Sonra heç kəs ölmək istəmirdi. O vaxtı çox səs salmış filmlər idi. Və orada, inanın, mən o bir epizod rol oynadım onun filmində 70-ci ildə. Orada çox böyük ustadların saatlarla işinə baxdım. Bəlkə də bu mənim üçün böyük bir məktəb oldu. Sonradan da mən bu Nəsimiyə dəvət olundum. Düzü o vaxtı heç inandırıcı dördü mənim ona çəkilməyim. Çünki hətta o vaxtı Nəsiminin yubileyini UNESCO keçirilirdi və bunun üçün komissiya yaranmışdı. Komissiyanın rəhbərlərindən biri Həsən Seyid Bəylinə demişdi ki, kimi çəkirsən, deyib bir cavan oğlan, deyib ki, risk eləmək vaxtı dör, bu UNESCO keçirdir, bu film təqdim olunacaq, sən bir təcrübəli aktör götür. Bax, belə bu dərəcəyə qədər ciddi yanaşılırdı və mən çox inanmırdım ki, mənə verərlər. Sonralar uzun müddət rəhmətli Həsən Seyid Bəyli dəvət eləyirdi, o filmin epizodların bir-bir məşq elədi. O məşqdən sonra nəsə onda bir dərin inam yarandı və mən məni ora təsdiq elədi və mən çəkilməyə başladım. Ondan sonra mən çox filmdə yoxlanmamış çəkilirdim, dəvət eləyirdilər. Sovet İttifaqının başqa-başqa studiyalarına, Orta Asiyaya. Yəni bu mənim elə bir ki, vəsiqə verdi. Bu rol məni axına qoşdu mənim.
Rasim bəy, Azərbaycan tamaşaçısı sizə baxırdı. Bəs siz kimə baxırdınız Rasim Balayev olmaq üçün?
Axı bu bir adam deyil, çox insanların. Yəni həyat qəbr evinə qədər öyrənə-öyrənə gediləsi bir yoldur. Yəni bax, gözəl filmlərə baxa-baxa, mən demirəm kör-körənə o vurulduğum aktyorları təqlid eləmişəm. Hərədən bir şey, elə bir arı kimi, bilirsiniz, hər çiçəkdən bir qətrə və bunlar gəlib yığışır. Yəni, bu elə bir ki, adamın içində bir nüvə olur, bir atom olur və ən xoşbəxtlik də olur ki, sən bacardığın, istedadın olduğu peşəni seçəsən və o peşəni sevəsən.
Rasim əlim, bax, ümumiyyətlə peşə nədir?
Peşə belə bir şeydir ki, ola bilsin ki, iraq olsun, təbii ki, adam bir dəfə ailə qurmalıdır. Görürsən, ailə qururlar, müəyyən xasiyyətlər düz gəlmir, bunu yenidən birini də qura bilərsən, bu şans ola bilər. Amma peşə qəbr evinə qədərdir. Yəni, bura gərək həvəslə gedəsən, iştahla gedəsən, vurğunluqla gedəsən. Və bu arada mən xoşbəxtəm ki, mən sevdiyim, vurulduğum, eşqim olan bir sənətə getmişəm. Bu mənada mən talihimdən razıyam.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Efirdə Azadlıq Radiosu Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı isə Azərbaycanın Xalq Artisti Kinematografçılar İttifaqının birinci katibi Rasim Balayevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Rasim əlim, bəzən hətta kifayət qədər təcrübəli aktyorlar aktyor peşəsindən danışarkən deyirlər ki, bu çox məhsuliyyətli, ağır bir işdir. Yəni, daha çox səfasından yox, onun cəfasından danışırlar. Hətta övladlarının bu sənətə getməsinə razı olmadıqlarını bildirirlər. Eyni zamanda peşədən də əl çəkmirlər, onu davam elətdirirlər. Necə baxsız, doğru mu sevdiyin, getdiyin sənətin cəfası səfasından çoxdur, aktyor sənətinin?
Yox, səfası da var, cəfası da var, bəli. Təbii ki, bu sənətin səfası da var, cəfası da var. Amma bəzən adamlar cəfaya dözmürlər. Amma o vurğunluq olanda, eşq olanda o cəfaya dözür adam. Mən də çox əziyyətlər çəkmişəm. Özdə elə bir yerlərdə mən filmlərin çəkilişində olmuşam, səhərdən axşam kimi aş, susuz, şəraitsizlik, su yox, 50 dərəcə isti, ağır paltarlar, yayda at sürmək, burada həm fiziki, həm psixoloji, bütün bu əziyyətləri çəkə-çəkə, həm də sən obraz yaradırsan, sən sifətində o çəkdiyin əzab olmamalıdır, oynadığın obrazın keçirdiyi o hissiyatlar olmalıdır. Sonra çox momentlər olur ki, müəyyən iş alınmır, müəyyən sənə badalaqlar olur, nə bilim, cürbəcür diqqətsizlik olur. Bunların hamısını nəzərə alanda bir görürsən ki, o sənət adamı ki, öz övladına məsləhət görür, o bir geri baxır, görür o nələrdən keçib, bəlkə də o gözünə durur, deyir ki, ay dadı bədad, bu qədər əziyyəti mən heç razı olmazdım ki, mənim evladım keçirsin. Yəni, belə şeylər var. Sonra bizim bu filmlərdə çəkildiyimiz əziyyətin müqabilində aldığımız qanararlar çox simbolik.
Rasim əlim, bu Babə kifayət qədər tarixi şəxsiyyətdir, hətta dərsliklərdə də onun adı var. Yəni, 20 illik böyük bir mübarizə, 2 seriyalıq böyük bir film. Bilmək istəyirəm ki, Babəkə görə sizə nə qədər verdilər qanarar? Yəni, Babəkin qiyməti nə qədər idi?
O vaxt ki, pulundan təxminən 5000-ə yaxın pul idi. Yəni, bir dənə ona 0-1 jiguli maşını almaq olardı. Amma gərək heç nə yeyib içməyirdin, heç nə geyinməyirdin, o 4-5 ayın qalardı. Yəni, çox simbolik, çox simbolik. Gərək bir filmdən elə bir qanarar, elə bir maaş alasan ki, ikinci film haqqında düşünməyə sənin imkanın olsun. Belə olmayın. Tək mənim olmayıb, abi, bütün sovet aktorlarında belə olub. Məsələn, şərait olmayıb ki, səhər-səhər gedib at idmanı ilə məşğul olasan. Təsəvvür edin, böyük bir sərkərdə rolunu oynayırsan, amma o qədər məişət problemləri var evdə, eşikdə, nə bilim. Bunları bir-birindən, hamısını yola verməyə çox çətin olub.
Babək öz dövründə, deyək ki, öz hərəkətinin xeyrini gördü. Ən azı 20 il istədiyi kimi azad yaşadı. Belə də ki, hətta adı dərs kitablarına düşən tarixi şəxsiyyət oldu. Amma onun rolünü oynayan bir adam heç o obrazın layiq olduğu və yaxud onun yarısının qiymətini, qanırlarını ala bilmədi. Amma deyək ki, Cəsur Ürək filmində Şotland qəhrəmanını oynayan Mel Gibson, hətta William Wallace-un o vaxt qazandığından artıq xeyir götürdü. Yəni, burada daha çox xeyri aktyor götürür, nəinki həmin dövrün qəhrəmanı. Heç ağlınıza gəlibmi ki, bax, bu ölkədə yox, deyək ki, başqa ölkədə də olsaydınız, başqa cür olardı hər şey. Yəni, başqa cür yaşaya bilərdiniz.
Ola bilərdi. Nə bilim, valla, bu bir söz Allahın işidir. Ola bilsin, başqa ölkədə mən də olsaydım, heç gəlib ortaya çıxa bilməzdim, bu da var. Bu bir qismətdir, taleyin qismətidir. Sonra o kateqoriyalara bölürdülər insanları. Ya, bu təzə başlayıb, buna çox pul vermək olmaz, bu gərək biraz işləsin. Bu da bir söz quruluşdan zaddan gəlib də qabaqdan.
Bu badalaqlardan danışdınız. Ən çox sizi narahat eləyən, bəlkə xətirinizə dəyən, bəlkə daha çox ağrıdan hadisə, yadda qalan hadisə olubmu?
Valla, bir söz mən Nəsimi filminlə ki başladım. Orada mənə elə bir sürətlə başladım ki, heç kəs mənə mane ola bilməzdi. Tez-tez o vaxt mənə cürbəcür qadınlara qoşurdular, ondan sonra tez-tez məni sədalarım güya restoranlardan gəlirdi, ondan sonra bir süt kişiyə nə deyə bilərlər ki, yəni hə, ya bu qadınları çox sevir və yaxud içkiyə meyillidir, bunlar hamısı yalan idi və mən də əvvəllər biraz əsəbləşirdim bundan, çünki mənim heç onların dediyi şeylərə heç vaxtım yox idi, çünki mən o qədər bir gözümü açırdım, görürdüm ki artıq bir il keçdi və mən 3 filmə çəkildim, oradan oraya uçurdum, Orta Asiya, nə bilim, Moskvaya, bura. Çox şükürlər olsun ki, onun arxasından getmədim mən. Yəni, onu böyük bir faciə kimi qəbul eləmədim, dedim. Əşir, deyirlər, qoy desin, nə də. Amma belə bir yadda qalan tutalım ki, ki o mənim həyatımda salamlığıma mı, ya başqa şey mi, dərin iz bıraxsın, belə şey olmayıb. Biz yaxşı mənada həsəd yaxşı şeydir, məndə də var. Amma bu, təbii, bunun əndazəsi olmalı, bu gəlib paxıllıq hissinə, ondan sonra belə şey keçəndə o insanın bədbaxtçılığıdır. Çox şükürlər olsun ki, məndə paxıllıq hissi olmayıb. Allah mənə verdiyi qismətlə razılaşmışam. Bilirsiniz, insanlar bəzən heç nədən özünü bədbaxt sayır. Çünki bunun iddiası ilə imkanları düz gəlmir və o insan nə hansı şəraitdə yaşayırsa yaşasın bədbaxtdır. Tamam. 5 dənə villası var, 65 dənə maşını var. O deyir ki, məsələn, falan şeylə mənim olsun və onunla söhbət eləyəsən, görəsən o bədbaxtdır, özün xoşbaxt adam sayılır. Amma adam var deyir, ay oğlum, mənim bir dənə maşınım olsaydı ayağımı yerdən götürərdi. Yəni bunlarda nisbilik var və məsələn məndə təhtəl şuur elə lap cavanlıqdan belə bir hissiyat vardı ki, Allah mənim sağlam yaradıbsa, ondan sonra əlim, ayağım yerində, gözüm yerində. Yəni müəyyən görkəm veribsə, elə bunun özü böyük xoşbəxtlidir. Hər səhər durub özüm keş kimi köməyi olmadan işə gedirəm. Bu hamısı özü xoşbəxtlikdir. Yəni adam bəzən xoşbəxtliyin içində yaşaya-yaşaya onu hiss eləmir.
Dediniz qadınlara bağlayırdılar, amma sizin özünüz, görkəminiz, tanınmış aktyor olmağınız əlbəttə ki az şey deyil idi və ola bilsin ki sizi öz ağatlı oğlanına çevirən, idealına çevirən qadınlar da var idi. Heç hansısa təkliflər, deyək ki, zənglər, bəlkə məktublar?
Yox, olurdu. Məndə o qədər mən özü Sovet İttifaqının hər yerindən, xarici ölkədən, Bolqariyadan, nə bilim, Macaristandan məktublar alırdım mən. O məktubların əksəriyyətini saxlayıram. Bunların içində sırf sənətimə verilən qiymətlər də vardı, sırf məhəbbət hissi ilə yazılan məktublar da vardı, zənglər olurdu, müxtəlif izləmələr olurdu, bəli, belə şeylər olub. Amma mən buna aludə olmadım. Və yaxud küçədə gedəndə hamı baxırdı və mən buna pis baxmırdım. Bunların içində tutalım, ola bilsin mənə eşqlə, məhəbbətlə baxan adamlar da vardı. Sonra mən istəmirdim bunları qarışıq salam. Çünki bəzisi elə bir filmdə gördüyü aktyor kimi baxırdı, mən niyə ona pis baxmalıyam? Yəni, bütün bunları şükürlər olsun ki, mən ayarlaya bildim və o müəyyən, o şirin hisslərə uyub yolumdan çıxmadım. Amma çox böyük şans vardı bu yoldan çıxmaq üçün.
101.7 FM.
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilmişidir. Bu dəfə kənd söhbətimiz Azərbaycanın Xalq Artisti Kinematografçılar İttifaqının birinci katibi Rasim Balayevdir. Təqdimatçı isə mənəm, İlqar Rəsul. Rasim əlim, bəs seçim imkanı geniş olan aktyorun özünə həyat yoldaşı seçməsi necə olub?
Belə ki, mən elə öz istədiyim insanla həyat qurmuşam, indiyə qədər də onunla yaşayıram, yəni 37 ildir bir yerləşir. Yəni, mən məşhurlaşmağa qədər artıq mənim iki evladım vardı və ailəm vardı. Bəlkə də bunlar mən məşhurlaşmağa qədər olmasaydı, həyatım bir başqa cür olardı. Amma bunlar ki, artıq formalaşmışdı, mənim həyat yoldaşım vardı, uşaqlarım vardı, bir yuvam vardı və mən harada oluramsa olum, bu ailə haqqında fikirləşirdim. Çox yerə imkanım olanda onları da aparırdım çəkilişlərə.
Bir vaxtlar heç kimin tanımadığı Rasim Balayev, Ağs rayonundan sizdə səhv eləmirəmsə.
Bəli.
Sonra ora qayıdanda məşhur bir adamı aparırdı artıq. Münasibətlərdə dəyişiklik hiss olunurdu yəqin ki.
Təbii, bilirsiniz nədərdir? Mən deyirəm də bəzən aktyorların həyat yolu, yaradıcılıq yolu çox yavaş-yavaş olur. Vaxt etibarilə, rollar etmən. Amma mən belə deyək də, elə bir ki, gecə yatdım, səhər durdum, gördüm, çox məşhur bir adamam. Yəni, küçədə gedirdim, heç kəs mənə baxmırdı, anda səhərsi gün mən gedəndə hamı baxır, bilirsiniz. Bu çox xoş bir hissiyatdır, amma çox şükürlər olsun ki, mən bundan bu...
Çaşmadınız.
Hə, bizlə çaşmadım, amma çaşa bilər adam.
Çox şükürlər olsun ki, mən çaşmadım və çaşanları da görürəm, bəzən çaşırlar. Tamam, dəyişirlər özlərini aparmağı, ədaları. Xoşa gəlmək üçün demirəm. İnanın ki, mən bu gündə çəkiliş meydançasına gedəndə, məndə o əqidə var ki, o gördüyün işlər bir qırağa, bax, indi sən təzə başlayırsan, gör nə inirsən. Budur mənim taleyim. Çünki gördüyün işləri unutmasan, insanda bir özünə arxancılıq yarana bilər və bu da təbii ki, sənin o yaradıcılıqla məşğul olan adamın mütləq mənfi təsir göstərər.
Maraqlıdır mənim üçün. Bir də görürsünüz ki, hansısa bir aktyor danışarkən deyir ki, səhnədə ölmək istərdim və yaxud da ki, kimisə səhnədə ölməsindən vurğunluqla danışır. Rəsmən necə fikirləşirsiniz? Səhnədə ölmək vacibdir, yoxsa yaşamaq?
Valla, səhnədə mənə gəlir obraz yaratmaq lazımdır aktyor üçün. O ki, qaldı elə şeylər var ki, ölmək və yaxud bu dünyaya gəlmək, bu Allahın verdiyi imkandır və o da haçan məsləhət bilər, onda alar. Yəni, bu arzularla mən məşğul olmuram.
Səməndər Rzayev kim olub sizin üçün?
Səməndər Rzayev rəhmətli bu sənətin bir növ o vurğunluğumun üstünə benzin tökən, onu biraz da alışdıran insanlardan biri olub. Hətta onun birinci kursda oxuyub, mən 11-ci sinifi qutarmışam o vaxt. Onun bir məktubunu saxlayıram. O məktub bugün tədris vasitəsi kimi institutda hər gün uşaqlara, bu sənətlə məşğul olan uşaqlara oxuna bilər. Yəni o vaxtı, təxminən 18-19 yaşında olan bir insanın yazdıqları, inanın o məktub məndədir.
Təxminən nə var o məktubda?
Yəni bir gərəkdir, özü sənətdə yox, sənəti özündə sevə biləsən, bu qabiliyyət səndə olmalıdır. Bu sənətə səndə eşq varsa gəl, yoxsa bu əzabdır. Səməndər Rzayev çox təəssüf ki, 41 yaşında rəhmətə getdi və onun, mən deyərdim, potensial imkanlarının 30%-ını göstərə bildi, 70%-ını özündən apardı.
Rasim əlim, Ələsgər Rəhbərovu nəzərə almasaq, Sovet dövründə siz yaş baxımından ən tez Azərbaycan xalq artisti adına layiq görülən aktyorsunuz. Əgər səhv eləmirəmsə, 34 yaşında bu ad almışsınız.
İnanın, o ad veriləndən təxminən 3-4 ay ilə telegramlar, məktublar adam alırdı. Bugün o qədər belə çox verilir ki, o qədər belə... Xalq artisti, mən belə edim ki, təqdim olunmamışam. Amma səhər gəldim qəzət doxudum ki, xalq artistiyəm mənə.
Bu maraqlıdır həmin anın yaşamı. Çünki o vaxtlar çox sətənidir bu adı qazanmaq.
Dəyişdiyimə görə, rəhmətli Heydər Əliyev Moskvaya gedəndə bir neçə adamlara ad verdi. Kino işçilərini təqdim eləyəndə mən də 76-da almışdım və fikirləşirdim ki, mən ən azı bir 90-cı ildə, 96-cı ildə üstündən bir 20 il keçər xalq artisti olaraq. Amma eşitdiyimə görə 6 il keçəndən sonra təqdim olunanda Heydər Əliyev bəs bu Balayev Rasım hanı burada və onlar tez mənim sənətlərimi şey edirlər. Belə o müəyyən məmur olarma xüsusi simpatiyası vardı. Mən özümü hesab edirdim ki, o mənə tezdir. O etimadı elə bir ki, mənə verildi beh kimi. Və mən çalıştım ki, onu doğruldum. İndi nə dərəcədə əlimdən gəldi bilmirəm. Belə, yəni o titullar, bilirsiniz, mən 10-15 il bundan qabaq bu arada Nazirlər Kabinetində bir iclas oldu, mən orada çıxış elədim ki, bu adlar insanların arasında nifaq salır, bəzən haqlı, bəzən haqsız verilir. Bunu gör, adların yerinə o sənət adamlarına yaxşı pul verin, şərait yaradın, qoy yaxşı dolansın. Məsələn, bundan ötəri cəmaat başladı. Amma mən o fikrimdə yenə bu gündə qalıram.
Amma deyilənə görə elə adamlar var ki, onlar bu addan ötürü əksinə öz vəsaitlərini sərf eləyirlər və ya buna hazırdırlar.
O, mən işləyirəm, qulağım çalır ki, məsələn, və ələ xüsus bu müğənnilər toydan zaddan yaxşı pullar qazanırlar və onlar razıdır ki, hansısa summanı verib nəsə ad alsınlar. Bu olmasa, öz sənətləri ilə məşğul olarlar da bu adı neynirlər ki?
Onda bəs o necə olsun ki, bu ad həm də insan dünyasını dəyişəndə onun harada dəfn olunmasını istiqamətləndirir, istiqamət verir buna.
Hə, o da var. Hə, ki, bu xalq artısı bu Fəxri Xiyabanın, nə bilim, ikinci filialında basıb. İş nə daxil var, məli gəl ki, ona o qədər əhəmiyyət yoxdur.
Siz adamlara özünüzü sevdirə bildiniz. Bəs sizdən bezənlər oldu mu?
Valla nə deyim? Məli gəl ki, mən özümü o dərəcəyə gəlib çatdırmamışam ki, ya tamaşaçımı, ya insanmı mənim hərəkətlərimdən bezsin. Məli gəl ki, elə bir iş görməmişəm. Bunu o adamlardan soruşsaydı daha yaxşı olardı.
Rasim, mən çox təşəkkür edirəm bizə vaxt ayırdığınıza görə.
Mən də sizə təşəkkür edirəm və dinləyicilərə öz minnətdarımı bildirirəm ki, dözdülər bizim söhbətimizə qulaq asdılar. Artıq mən 60 yaşına yaxın bir yaşda yaşayıram və arzu edirəm ki, bir neçə il Allah Taala mənə baba yolu versin, bir neçə obrazlar da yaradıb tamaşaçılara təqdim eləyim.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişinin daha bir sayı başa çatır. Bu dəfəki ən söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti, kinematografçılar ittifaqının birinci katibi Rasim Balayev idi. Təqdimatçı isə həmişəki kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az